Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC, ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington, 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Ndani ya studio nimekwisha jaa tele kama vile pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo ya VOA Express hii leo, ambapo tumekukusanyia habari nyingi tu za kufurahisha na za kusikitisha, hali kadhalika kwa kuangalia yale ambayo yanaendelea. Hii leo ni siku ya kuangazia wale watu wenye ulemavu wa ngozi, harakati zao, nini ambacho wanakabiliana nacho. Lakini vile vile tutaangalia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Uganda. Na kwa kuangalia tu kile kinachoendelea katika mitandao mbalimbali, Sunday Shomari,
bila kusahau pia kutakuwa na muziki na kuangalia yale yanayotamba katika masuala ya burudani. Burudani na mambo mengi leo, Kamau atakuja kuangusha mambo anasema hapa hivi Kongo.
Namba moja kwa moja tukianza kuangalia yale ambayo yanavuma katika mitandao hivi sasa. Masuala ni mengi kulikweli, lakini hapa Marekani naamini kabisa na wewe kama mshabiki wa ule mchezo wa mpira wa kikapu, yani basketball, leo ni siku muhimu kulikweli. Kule jiji la Toronto hii leo watu pressure zinapanda zinashuka, halikadhalika jiji la Oakland California.
Aha.
Pressure zinapanda
na kushuka,
nani na nani
sana mchezo. Shughuli ni nzito katika finali ya NBA. Toronto Raptors, vijana wa Canada, watakumbana na Golden State Warriors. Hawa ni mabingwa, wanasema mara tatu wa ligi ya NBA. Wanataka kushikilia ule ufalme wao wa ligi, lakini je, wataweza? Wengi hapa wamekuwa kizungumza kwenye mitandao kwamba sasa Golden State watadhihirisha kwamba wao kweli ni mabingwa, baada ya kupigwa wameweza kurudi na wataweza kushinda katika gemu ya 7 wanasema, lakini wengine wakisema kwamba hapana, leo gemu ya 6 mchezo unakwisha.
Ni kuchekesha kitu kimoja leo asubuhi. Unamfahamu bwana mmoja anaitwa Patrick Nduwimana?
Namfahamu sana.
Mwenzetu mjamaa. Papa. Papa alikula shilingi dola 100 yangu wakati wa finali ya mwaka jana. Real Madrid na Liverpool.
Naam.
Mimi nilitabiri Liverpool anashinda. Yeye akasema Real Madrid. Leo namwambia tuweke chini pesa, mimi nakwenda kwa Golden State Warriors.
Lakini jamaa
anasema Toronto
kaingia ubaridi.
Anashikwa na ubaridi. Sasa wewe kwako unasemaje Sunday Shomari? Ngoma ya leo.
Ngoma ya leo ni nzito sana. Na shoti kinaweza katokea, lakini kwa pande mwingine inaonekana kwamba Toronto Raptors wamekaa vizuri na Pascal Siakam. Lakini hatuwezi kujua mwisho wa mchezo utakapokamilika ndipo mambo yatakapojulikana. Lakini vile vile Idi, usahau kwenye mitandao hii, mtandao wa Google. Mtandao wa Google umemwenzi mwandishi maarufu kule nchini Kenya wa fasihi Margaret Atieno Ogola. Wengi wanamfahamu mwandishi huyu ambaye ametamba katika masuala ya kuandika. Mwandishi huyu kwa mujibu wa vyombo vya habari alipata maarufu mkubwa kitabu chake cha kwanza kilichosomwa na wengi nchini humo, The River and the Source, na kilishinda tuzo ya fasihi ya Jomo Kenyatta mwaka 1995, na pia kupata zawadi ya kitabu cha kwanza bora cha tuzo ya waandishi katika Jumuiya ya Madola. Sasa basi, hii ni habari ambayo tangu jana kwenye mitandao imekuwa ikizungumzwa kwa kuenziwa huyu mwandishi. Vividi Ligongo, kuna ligi ya EPL ya Uingereza inaanza karibuni. Sasa basi, ligi wanasema kwamba wametoa ratiba. Ratiba inasema nini? Wanakuambia kwamba West Ham United itafungua ligi hiyo, na katika kufunguzi, moja ya mechi ambazo zinazungumzwa sana kwenye mitandao ni kati ya Manchester United itafungua na Chelsea hapo Agosti 11. Sasa watu wanamuuliza Papa, je, itakuwaje? Mambo yatakuwa mazito au namna gani? Haijulikani. Lakini wakati huo inaonyesha kwamba wabingwa Ulaya Liverpool watafungua nyumbani na timu ya Norwich Agosti 9. Tayari mashabiki wa Liverpool wanazungumza kweli kweli, na wengine wakiwa na mchecho, wengine wakiwa wanasema huo mchezo rahisi kwa Liverpool. Lakini itakuwaje? Washabiki wa soka wanaendelea kuchambua mechi ambazo zitakuwa. Vile vile West Ham United watapiga na Manchester City Agosti 10. Wakati Bournemouth wametangazwa watakumbana na Sheffield Agosti 10, Burnley na Southampton, Crystal Palace na Everton. So hayo ni baadhi ya hizo mechi ambazo watu wanazizungumza sana kwamba zitakuwaje. Hasa nyingine ni ya Leicester na Wolves. Halikadhalika Arsenal na Newcastle. Wapenzi wa Arsenal tayari wamekwisha ingia mcheche, hiyo mechi itakuwa nzito, itakuwaje, lakini mda anayejua itakuwa vipi.
Naona unaingia na mcheche kwa kuangalia ratiba tu hata kabla ya kujua nani anaondoka klabuni nani. Maana usajili nao unaendelea. Sasa leo kwenye AFCON kuelekea kombe la mataifa ya Afrika, Sunday Shomari, ni kwamba nchi
ya
Tanzania hii leo inakipiga
una maana kwa mechi za AFCON zimeanza au inazungumzwa tu mechi inayopigwa?
Tulia jamaa, tulia kidogo jamaa.
Tueleze.
Inakipiga mechi ya kirafiki na timu ya Misri, mafarao hao wa Misri.
Wenyewe ya mafarao wa Misri.
Kupashapasha misuli kuelekea mechi za AFCON.
Aha. Sasa hiyo ndio imekuwa moja ya mambo ambayo kule washabiki wa soka Tanzania wanazungumzia.
Naam, ni moja kati ya jambo ambalo linaendelea sana hivi sasa katika mitandao. Sasa moja kwa moja tuelekee nchini Uganda ambako kuna taarifa za kushtusha, vile vile ni masuala ya kiafya, ugonjwa wa Ebola. Serikali ya Uganda imetoa taarifa, Sande Shomari, na umepitia nini ambacho kinaelezwa?
Naam, kinaelezwa pale ni kwamba taarifa hii inatoka wizara, wizara ya afya kule nchini Uganda, ikitoa taarifa kujaribu kuwapa watu maelezo kuhusu ugonjwa huu, hali ikoje, nini ambacho kinaendelea mpaka sasa, wakisema kwamba mpaka hivi sasa wagonjwa watatu wamethibitishwa kuwa na ugonjwa huo. Na wanasema tu wawili kati ya hao ndio wamefariki dunia. Na mmoja hivi karibuni alifariki, wanasema ni nyanya huyu, bibi ya miaka 50, amefariki. Alikuwa akisafiri kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Juni 10 na akakutwa na ugonjwa huo, amefariki saa 10 za jioni. Na wanasema kwamba atazikwa katika makaburi ya Kasese, eneo la Kasese. Lakini pia wanasema kwamba wizara ya afya ikiwa na timu zake zimekushajiandaa tayari, shirika la afya duniani na kituo cha kudhibiti magonjwa kule Uganda kikiongozwa na waziri wao Dr. Jane Ruth Acheng, wamesafiri kwenda eneo la Tobwera. Wanasema walisafiri jana hiyo jioni 12 na kuungana na kikosi ambacho kikosi hicho kinaongozwa na mkuu wa wilaya ya Kasese. Sasa hapo wanafanya mkutano, wanasema wa kuangalia na kujadili taarifa na kujua hali ikoje, kupata kuwasaidia kifedha, hali kadhalika kujua hali itakavyokuwa kwenye eneo hilo, nini ambacho kinahitajika waweze kuhakikisha kwamba mpango yote inawekwa sawa ya bajeti kutoka wizarani, hali kadhalika kuhakikisha kwamba wale wadau wote wanashiriki kwa pamoja kuweza kutoa misaada ya pamoja kusaidia kupambana na huu ugonjwa wa Ebola. Kwa hiyo timu tayari zimekushatoka wizara ya afya, na pia timu hiyo inaongozwa na mwingine daktari anayeongoza anaitwa Dr. Chapend Gaston.
Na kwenye line ya simu tunaye na Bende wa Moto. Na Bende, karibu katika VOA Express, na moja kwa moja tueleze hapo nchini Uganda hali ikoje. Taarifa hizi zinatisha, unafahamu ugonjwa wa Ebola ni ugonjwa hatari na ni moja kati ya ugonjwa ambao umetikisa hasa kile kinachoendelea katika sekta ya afya ulimwenguni. Hofu ikoje hapo?
Hofu bado inaendelea kwa sababu hii ni ugonjwa ambao unajulikana ulimwengu kote kwamba ni ugonjwa hatari zaidi. Cha muhimu ni kwamba Uganda inao wataalamu wengi ambao wana ujuzi wa muda mrefu, na tunavyoelewa ni kwamba waziri mwenyewe wa afya Jane Ruth Acheng amefika Kasese na kikosi chake. Asubuhi leo tulisikia kwamba maafisa wa afya duniani, shirika la afya duniani, pia wametuma vidonge ya kuweza kusaidia hao watu ambao wataweza kuweza kusaidia kwenye shughuli hii. Na wasiwasi zaidi ni kwamba wasikilizaji wa VOA lazima waelewe, wasiwasi imepanda tena kwa sababu ya mazishi ya mama wa mfalme wa huko Rwenzururu, sehemu hiyo yenyewe. Na unajua ugonjwa huu ni unakuwa hatari zaidi kwa sehemu ambao watu ni wengi, lakini serikali imetoa tangazo kwamba mazishi yatafanyika na itafanyika kwa haraka zaidi, imalizike nafikiri kesho. Ndiyo, kesho, walithibitisha kesho Ijumaa.
Lakini
endelesha zaidi wasiwasi hapa kwetu kwa uwingi wa watu ambao watashughulikia mazishi hayo.
Lakini na Bende, labda ungetueleza kwa wananchi wa kawaida kabisa ama serikali kile ambacho inakifanya, kuna vitu vyovyote vile ambapo ukifika kama ni mgeni utajua kwamba Ebola ipo Uganda na kuna juhudi za kukabiliana na ugonjwa huu kutoka kwa wananchi wenyewe halikadhalika na mamlaka?
Ndiyo, mamlaka kwa kawaida huwa inapitisha matangazo ya haraka kwenye redio na magazeti kwamba ugonjwa huu hasa unaendelezwa zaidi kutokea na jasho, uchanganyishaji wa damu, mate, na kwa hivyo watu wameambiwa kwamba wasisalimiane kwa mikono. Maafisi ya serikali yote imewekwa dawa kwenye milango yao ya kuingia na kutoka. Hasa kuingia lazima unawe mikono. Sehemu zingine nimeona hata watu wanaweka, wananchi wa kawaida wanaweka miguu kwa madawa ambayo imewekwa kwenye bafu. Kwa hivyo watu wanaelewa hatari ya ugonjwa huu, isipokuwa sehemu ambayo imetokea, unajua kwa mipaka, wagonjwa ambao walisemekana walikuwa wametoka sehemu za Kongo, wamerudishwa kule ili waweze kupata matibabu kutoka sehemu ya huko Kongo.
Asante sana. Naam, asante sana. Asante sana na Bende wa Moto kwa kutupasha hayo masuala ambayo kwa kweli nchi ya Tanzania halikadhalika Kenya zimeshaweka hali ya utayari
kujiandaa kuweza kupambana na ugonjwa. Unaonekana hidi pamoja na mlipuko huu kutokea Uganda wamekuwa wakijitahidi kupambana nao, wakati wakikutana nao inaonekana ni moja nchi ambazo wanapambana ugonjwa unapotokea na wanakuwa na mafanikio kupambana nao.
Naam, na eneo ambalo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambalo limeathirika sana ni kule maeneo ya kaskazini mashariki, ambako vile vile kunapakana na nchi hii ya Uganda. Kwa hiyo ni eneo ambalo kwa namna moja ama nyingine siwezi nikasema hatarishi, lakini liko katika sehemu ambayo inatakiwa iangaliwe zaidi kwa ajili ya maambukizi mapya ya ugonjwa huu wa Ebola. Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Wa Demokrati wamekosoa vikali matamshi ya Rais Donald Trump aliyotoa katika mahojiano na televisheni ya ABC News Jumatano, ambapo rais amesema ni jambo la kawaida kwake endapo atapata habari za wapinzani wake kwenye uchaguzi ujao kutoka kwa mataifa ya kigeni. Trump alimueleza mwandishi wa habari wa ABC News kuwa akipata taarifa yoyote kuhusu mpinzani wake kutoka nchi ya kigeni, mfano Norway, ataisikiliza kwa makini, na kwake yeye haoni kamwe kuwa itakuwa ni kuruhusu mataifa ya kigeni kuingilia kati uchaguzi wa Marekani. Mbunge mdemokrati Brian Schwartz amesema madai ya Trump ni hatari sana. Amesema ni kinyume na maadili ya sheria za Marekani kwa mgombea kwenye uchaguzi kukubali msaada kutoka serikali ya kigeni.
Hali ya utulivu imerejea leo katika jimbo la Hong Kong baada ya mapambano ya Jumatano kati ya polisi na waandamanaji waliokuwa wanapinga sheria yenye utata ya kuwakabidhi washukiwa wa makosa jinai kwa China. Katika maandamano ya jana, maelfu ya waandamanaji walisababisha kufungwa kwa shughuli za serikali na bunge ambalo lilikuwa na mpango wa kujadili mswada huo. Kufuatia maandamano hayo, kikao cha kujadili mswada huo kiliahirishwa. Bunge la Hong Kong leo limesema hakuna muda uliopangwa kujadili mswada huo. Katika mapambano ya Jumatano kati ya polisi na waandamanaji, watu 72 walijeruhiwa kwa mujibu wa viongozi wa hospitali.
Waziri wa fedha wa Tanzania Philip Mpango leo amewaambia wabunge kwamba uchumi wa taifa unatarajia kukua kwa kiwango cha 7.1% mwaka huu 2019 ukilinganisha na 7% mwaka uliopita. Mpango amebashiri kuwa nakisi kwenye bajeti ya mwaka 2019-2020 itakuwa ni 2.3% ya wastani wa pato la taifa. Bajeti ya taifa hivi sasa inawasilishwa katika bunge. Mwezi Machi mwaka huu, shirika la fedha duniani IMF lilikadiria kuwa uchumi wa Tanzania mwaka huu utakuwa kwa 4%.
Jeshi la majini la Marekani limesema leo limetoa msaada kwa meli mbili za kubeba mafuta zinazodaiwa kushambuliwa katika ghuba ya Oman. Kambi ya jeshi hilo iliyoko Bahrain imesema ilipokea wito wa msaada wa dharura kutoka kwenye meli hizo, na shirika la habari la serikali la Iran IRNA limeripoti kuwa manuari ya jeshi la majini la Iran iliokoa baharia 44 wakati meli hizo zilikuwa zikiwaka moto. Mwezi uliopita Marekani ilishutumu Iran kushambulia meli nne za kubeba mafuta zilizokuwa kwenye pwani ya Umoja wa Falme za Kiarabu, lakini Iran ilikanusha shutuma hizo.
Endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Siku ya leo ilikuwa kuna mvua kulikweli.
Kivua hapa DC kimepiga kulikweli.
Sande Shumari, mara nyingi unakuta siku kama ya leo ambapo ni Juni 13. Dunia inaangalia siku ya wale watu wenye ulemavu wa ngozi, yani albino. Na changamoto bado ziko nyingi. Jumuiya ya kimataifa inaeleza kwamba watu hawa si tu yale mauaji, lakini katika maisha yao ya kila siku wanahitaji kupatiwa mahitaji ama kupatiwa vitu maalum kwa ajili ya kuwawezesha kufanya shughuli zao za kawaida. Sasa nimezungumza na Kazungu Kasim ambaye ni mmoja kati ya viongozi wa chama cha albino nchini Burundi, na nikataka kufahamu kile ambacho anakiona. Je, hivi sasa hatua imepigwa katika kukabiliana na mauaji ya albino ambayo imekuwa kifanyika sana siku za nyuma nchini Tanzania, nchini Malawi, hata nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sehemu nyingine,
na Burundi pia.
Sasa je, hali ikoje, lakini vile vile katika maisha yao kila siku nini ambacho kinaendelea? Kazungu.
Juhudi hazijatolewa sababu inatokana na nchi, kama kwetu bado tungali mbali, sababu inatakiwa tuendelee kufunza watu tufanye nini, ifanyike nini, sababu hadi leo tunapata watu wakingali wanafanya ubaguzi, wanafanya kubagua watu wa ulemavu wa ngozi, sana sana wazazi na watu wengine. Hata kama hatua ilishakuwa ndefu, tunasema kama 65% tunaweza kusema alhamdulillah tunaenda vizuri, lakini inatakiwa tuendelee, tusitizize sana kuendelea kufundisha albinism inakuja sababu gani, watu wamlee mtoto wa albinism hivi na hivi na hivi. Inatakiwa juhudi ziendelee zaidi na zaidi, kwa kusema tupige vita tufikisha hata 95% ili mtu wa mlemavu wa ngozi fasa anayopita aonekane na yeye mtu kama wengine. Juhudi zingali mbali, lakini alhamdulillah zinajitahidi kwa kuweza kubadilisha mambo haya na mengine.
Lakini kwenye swala hili la watu kufanya mauaji, maana yake hapo umezungumzia changamoto kiujumla ambazo zinamkabili mtu mwenye ulemavu wa ngozi. Kwenye masuala ya mauaji tunaona taarifa zinaeleza kwamba bado vitendo hivi vinafanyika kwenye nchi mbalimbali. Nyinyi kama wanaharakati unaongoza chama cha watu wenye ulemavu wa ngozi, nini ambacho unakiona? Je, hili tatizo linapungua ama bado lipo?
Kwa ukweli hilo tatizo hapa kwetu nchini halijapungua, lakini mauaji hakuna, ila ile kutungwa kidole ndiyo sababu inayoanza. Na mpakani na nchi jirani ya Tanzania, mpakani na nchi jirani ya Kongo, hivyo vitu watu wa pale wanakuambia wangali mpaka hivi, inaonesha sababu sisi tulijitahidi na serikali ilitusaidia sana kwa kuweza kupiga vita, lakini mtu akienda enda hovyo hovyo anaweza kanyanyuliwa. Mwaka jana 2018 mwezi wa 10 walinyanyua mtoto mkoani Chankuzo, ndio mtoto wa mwisho aliyopotea kwa kupelekwa mazingira siojulikana hivyo. Yaani kwa kuonesha kama hivi vitu vingali, kama siku ya leo sisi tumeomba hatua ziwe za ukali kwa kupiga vita hiyo. Na hii inaanza jinsi nilivyosema, inaanzia nyumbani, inaanzia wapi mpaka wapi. Kwa kusema mtu aje kufikia kumuua mtu, kuna mtu aliyomchangilia. Ndio sababu nasema changamoto hizi zinapaswa zitiliwe mkazo na zaidi kabisa. Hiyo hata sheria, kama Tanzania wafanya sheria wakikusikia unauawa, ile sheria inaonekana watu hawaiogopi. Sasa kwa kusema hiyo ipigwe vita, ninataka hizi hatua na changamoto ziendelee zaidi, pawe hata kimataifa gisi tunafanya sikukuu na kimataifa iwe kusikilizana, tufanye hatua gani, huyu akifanya haya anakamatwa huko, sababu ni ugaidi wa zaidi kuliko hata ugaidi mwingine.
Naam, ni Kazungu Kasim. Lakini vile vile wasikilizaji wetu kupitia ukurasa wetu wa Facebook nao wamechangia kulikweli, kueleza kama nini ambacho anakiona katika juhudi za kukabiliana na swala hili. Sasa huyu hapa Twaib Mswadiku anasema kwamba yeye anadhani kidogo siku za karibuni anaona vyombo vya dola vinajitahidi kuwalinda maalbino kwa upande wake yeye. Ndicho ambacho anachokiona kwa sasa.
Naye Dele Mare Charo yeye anasema mimi naona hapana, wanahitaji kulindwa zaidi, anasema hususan hasa huko nchini Tanzania.
Suleimani Nshimirimana anasema hapa kwetu Burundi wana uhuru wa kutosha kwa sababu washirikina sio wengi, na tumesikia hili pia Kazungu amelizungumzia kwamba nchini Burundi kwa hivi sasa kidogo matukio yale mauaji yamepungua.
Naye Chila Wila yuko wapi, Chato Tanzania, anasema hapa hapana, naona hawana ulinzi wa kutosha, kwani maeneo wanapoishi na kufanya kazi zao hakuna ulinzi ukilinganisha na namna jinsi wanavyopaswa wapewe ulinzi wao.
Naam, basi ni baadhi tu ya wale wasikilizaji ambao wametuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook, na hivi sasa moja kwa moja sasa tunaelekea katika
kwambia nini hidi burudani ya muziki. Bila express, bila muziki huu bado tujasukuma ile gurudumu letu. Sasa wewe unaangalia hizi ngoma kweli kweli, ngoma gani uko umeiona leo?
Kitu kinaitwa Joanna, anaitwa Afro B.
Joanna.
Wewe fata vitu.
Joanna, your busy body busy tonight. My Joanna, making all the dummy tonight. Joanna, your busy body giving me life, oh. Hey life, hey. Why you do me like that? Joanna, Joanna. Why you do me like that? Hey Joanna, Joanna. How you gonna do me like Joanna? Joanna. Hey Joanna. Hey Joanna. Joanna. Ay ay ay. Hey. How you gonna play me like Drogba ho? Drogba ho. How you gonna do me like Drogba ho? Drogba ho. Oh, 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 DJ Drogba ho. Drogba ho. Hey, DJ Drogba ho. Drogba ho. Your busy body busy tonight. Mad, Joanna, making all the dummy tonight. Joanna, your busy body giving me life, oh. Hey life, hey. How you do me like that? Joanna, Joanna. How you do me like that? Joanna, Joanna. How you gonna do me like Joanna, Joanna. Hey Joanna. Joanna, Joanna. Joanna, why you do me just like that? I gon' give you all my loving. Love me too, I love you back. Joanna, you be the man damn sugar. Man damn sugar. Oh, hey. Give me your goodie bag, I want your goodie bag, baby. Give me your goodie bag, I want your goodie bag, baby. Big package, hey. How do I manage, hey? You gon' make me transfer, bitch, hey. Body cost damage, hey. Joanna, Joanna. How you do me like Joanna, Joanna. How you gonna do me like Joanna, Joanna. Hey Joanna, hey Joanna, Joanna. Ay ay ay. How you gonna play me like Drogba ho, Drogba ho? How you gonna do me like Drogba ho, Drogba ho?
Haya basi, kitu kikali kabisa,
vitu vizito kweli kweli hivyo. Hili
Afro B anakwambia Joanna. Mbona Harrison Kamau ameshaingia hapa,
akiingia tena kwa style, sio ameingia tu hivi, ameingia kwa style akiwa amepiga suti moja kali ya kung'aa ya gray, wanasema hii wanaita ya
Harrison Kamau. Vipi
unaona anacheza vitu kweli kweli leo?
Mambo poa, mambo poa. Unavyofanya vidole mwenyewe unaona nimeingia kwa staili za kisasa, sio?
Kabisa.
Anasema yo yo.
Umeingia katika staili za Hollywood na burudani.
Unajua kwa nini nasema yo yo? Kwa sababu sasa rapper, tunaanza na mambo ya rap.
Mambo ya rap.
Sasa kuna jamaa anaishi hapa DC. Jamaa ni kutoka hapa DC. Ambaye ni jamaa wa kimataifa, ni Marekani mweusi kwa jina Gold Link. Huyu jamaa amefanya mambo mazito.
Yapi ndugu yangu kafanya?
Chini ya saa 48 ameangusha album. Album yake ikiwa inajulikana kama Diaspora. Diaspora K kisa na sababu ni kwa sababu amejumuisha wanamuziki kutoka Afrika na wacheza dance kutoka Afrika na pia mitindo ya Kiafrika, Afrobeats. Na nyinyi mmetembea
kama ngoma tulikuwa tunatija.
Mmetembea tembea DC siku za karibuni na mmegundua kwamba nyimbo za Kiafrika ama zenye miondoko ya Afrika zinachezwa, zimeanza kupendwa sana na Wamarekani.
Na pia kwenye radio 93.9 WKYS wanapiga sana ngoma za Davido.
Na wimbo wa Davido kwa kweli siku za hivi karibuni umevuma. Kuna wakati mpaka nikaona nasema sasa huu unaanza kuwa kama wimbo wa
Marekani
wa DC fulani wa DC. Sasa basi baada ya saa 2 3 utasikia ule wimbo wa Davido Fall.
Sasa ngoja hichi kitu kwa sababu kwa saa ambazo nimekuambia chini ya 48 kuzinduliwa kwa album ya Diaspora, hasa kuna wimbo mmoja unajulikana kama Zulu Streams, sasa hivi unachapa zaidi ya milioni moja. Yes, sasa kwa saa kadhaa. Sasa hebu upe miezi haujafika. Sasa jamaa kumwangalia ni huyu Goldling, ambapo ndani ya muziki yake amejumuisha jamaa kama Malik Berry na pia Wizkid. Sasa ukisikia ukianza na kina Wizkid na nini, sio mambo yameenda juu. Alafu kuna wacheza dance wengi wakitokea Kongo. Wako ndani ya ile ngoma ya ule jamaa.
Wanapiga vitu vya Kongo.
Vitu vya nguvu. Sasa huyu jamaa, hii ni album yake ya pili. Ya kwanza haikutia fora sana. Ilikuwa ya mwaka wa 2017 kwa jina At What Cost. Sasa labda baada ya kuangalia soko la muziki, ameona kwamba ndio lazima uwe mtu wa kimataifa. Sasa ameenda na kunyosha mkono kule Afrika na pia ni ndugu zake wale. Sasa amwajumuisha kwenye muziki yake, na utakubaliana na mimi kwamba wacheza dance wa Afrika wanacheza vizuri sana, wana kutengenezea video
na kuonekana vizuri, vizuri sana. Sio mchezo kuja kwenye kucheza.
Basi tuondoke kwa hao ya Gold Link.
Kabla ujenda mbali hivyo, kule kwetu tunasema kuku wa kienyeji. Ndio kuku wa kienyeji. Ni mtamu kuliko
huyu mwingine.
Endelea
tuelekee Afrika. Mambo mapya bado yanaendelea kujitokeza. Namguzia dada Yemi Alade.
Oh, Yemi Alade vipi?
Yemi Alade sasa naye siku kadhaa, nafikiri ni siku tatu zimepita, naye ameangusha kitu. Wiki hii.
Na alikaa kimya kipindi sana.
Sasa ndio huyu ametokea na Bounce. Wimbo Bounce ambao tio umetia fora sana kwenye mitandao ya kijamii. Nafikiri umechezwa kwenye video kama siku mbili tu ama tatu zikizidi sana. Sasa Bounce naye ni muondoko wake kulingana na Lemi Yaladi anavyopeleka. Sio unamjua kama siku za Johnny. Yaani nyimbo zake wanasema kwamba ni wimbo danceable, ni wimbo ambao unaweza ukaendeshana nao vizuri sana. Na hapo ameuchezea kwa mazingira ambayo pia yanavutia. Yeye na wacheza densi wake wanaanzia kwenye chumba cha kulala ambacho kinaonekana kiko kwenye mess, yani vitu vimeachiliwa hivi, kisha baadaye anamalizia kwenye mahali kwa kufulia nguo pale. Unajua mashini ambapo watu wafulia nguo kwenye mashini. Sasa ni wimbo ambao unaguza watu wa kawaida, yani wewe una watu wengi wanaweza kuchikanisha na ule wimbo wa Bounce wake Yemi Alade, na alivyo uachilia pia ni wimbo ambao unasikikana kwamba utakuwa wa kimataifa. Kwa hivyo ndivyo mambo yanaendelea kwenye burudani, kiaminika kwamba labda pengine tutaona muziki ya Afrika na ya Marekani na ulimwengu wote ikiwa katika viwango vingine.
Na vile vile ngoma yake Diamond pamoja na Falipupa mpaka jana nimeangalia ilikuwa ina takriban kama milioni 2-3 hivi tayari views ndani ya siku mbili.
Inatoka juzi ile nyimbo.
Kwa hiyo nayo ni ngoma ambayo kwa kweli
imeshika moto vibaya mno.
Imeshika moto kwa kweli. Na nilikuwa nafanya mazoezi jana ile nyonga kibasikeli.
Kwa hiyo mzee ukawa una nyonga
na nyonga kibasikeli. Asante sana Harrison Kamau kwa kutueleza hayo. Na jana katika ukurasa wetu wa
Facebook
tuliuliza kwamba siku ya Umoja wa Mataifa dhidi ya ajira kwa watoto, nini maoni yako? Sunday, huyu cha Kubuta Mwanuwe anasema kwamba kile ambacho anakiona siku hii ni furaha kwake kwa sababu Umoja wa Mataifa umetambua kile ambacho watoto wamekuwa wakifanyiwa kwa kutumikishwa katika sehemu mbalimbali ikiwemo vile vile katika majeshi.
Na vile vile nikiangalia kwingineko, Marco Embassy anasema ni upongeze Umoja wa Mataifa kwa kuwa na siku kama hii. Ni vyema sana siku hii kutekelezwa kwa vitendo, kwani watoto wengi anasema wamejaa mitaani na wamegeuka kuwa mitaji ya watu.
Naam, basi ni hayo tu ambayo ni baadhi tu ya yale ambayo ama wale ambao wametuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook. Lakini leo ni siku ya budget nchini Tanzania, Kenya, Uganda, nchi zote karibu za Afrika Mashariki zinatangaza. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Usikose pindi vingine vya VOA kutoka hapa Washington DC, lakini hatukuachi vivi. Napacha na kibao.